Vēlēšanu iecirkņu darbinieki būs gatavi pieņemt balsotājus Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. To apliecina Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs. Pašvaldības vēlēšanu dienā šo sestdien, 29. augustā, balsošanas iecirkņi būs atvērti no pulksten 7. rītā līdz 10. vakarā. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot arī iepriekš. Šo trešdien varēs nobalsot no pulksten 4. pēcpusdienā līdz 9. vakarā. Ceturtdien varēs nobalsot no pulksten 9. rītā līdz 4. pēcpusdienā, bet piektdien no pulksten 12. līdz 8. vakarā. Turmāk ar ārstu atļauju drīkstēs agrāk pārtraukt pašizolāciju pēc COVID-19 diagnozes atklāšanas, tā ziņo Veselības ministrija. Ja cilvēkam jau no paša sākuma nebūs COVID-19 pazīmju, pašizolāciju ar ārsta lēmumu drīkstēs pārtraukt pēc 7 dienām. Šobrīd pašizolācija obligāti ilgst 2 nedēļas. Turmāk ik viens ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19 varēs veikt bezmaksas testu. Pieteikties testam var pa telefonu 83-03. Speciālisti aicina COVID-19 testu veikt cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Ja parādījušies COVID-19 saslimšanas simptomi, vispirms ieteicams sazināties ar ģimenes ārstu. Latvijā vakar neatklāja nevienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19, veica gandrīz 1000 testu. Vienu cilvēku ar šo koronavīrusu ievietoja slimnīcā. Kopumā šobrīd Latvijā slimnīcās ārstējas 5 cilvēki ar COVID-19. Visiem ir vidēji smaga slimības gaita. Lietuvā vakar atklāja 38 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19, viens ar koronavīrusu inficēts cilvēks miris. Lielās saslimšanas gadījumu skaita dēļ no augusta Lietuvā vairākās vietās atkal obligāti jāvalkā sejas maskas. Bet Igaunijā vakar atklāja 3 jaunus COVID-19 saslimšanas gadījumus. Arī Igaunijā viens COVID-19 slimnieks miris. Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs ir saindēts, bet viņa dzīvībai briesmas nedraud, tā ziņo vācu ārsti. Šobrīd Navaļnijs ārstējas Vācijā, Berlīnes Charité klīnikā. Viņš atrodas komā jeb dziļā bezsamaņas stāvoklī. Saindēšanās var ietekmēt Navaļnija nervu sistēmu nākotnē, norāda ārsti. Iepriekš Navaļniju ārstēja Krievijas pilsētas Omskas slimnīcā. Tur ziņoja, ka Navaļnija organismā inde nav atrasta. Par sportu labākais Latvijas tenisists Ernests Gulbis ir 158. vietā pasaulē. Tas ir par 4 vietām augstāk nekā iepriekš. Vislabākie pasaules tenisisti ir serbs Novaks Džokovičs, spānis Rafaels Nadals, austrietis Dominiks Tīms. 4. vietā ir šveicietis Rodžers Federers, 5. ir krievs Danīls Medveģevs, kam seko grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, itālis Mateo Berettini, francūzis Gaels Monfils un beļģis Dāvids Gofens.